Qalampirdan gapiramiz. Rossiyada safarbarlikdan bo'yin tovlagan shaxsga nisbatan birinchi jinoiy ish Penza viloyatida qo'zg'atildi. Bu haqda Agora inson huquqlari tashkiloti rahbari Pavel Chikovga tayanib, TASS nashri ma'lum qildi. Gumonlanuvchi o'mon kuchlari ko'magida qo'lga olindi. U 2 sutkadir vaqtinchalik hibsxonada. U 32 yoshda bo'lib, harbiy komissarlikka chaqiruv qog'ozini imzolashdan bosh tortdi, deydi Chikov. Gumonlanuvchiga nisbatan jinoyat kodeksining 328 moddasi harbiy xizmatni o'tashdan bo'yin tovlash bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ushbu moddada 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutiladi. Hozirda hodisaning barcha holatlarini aniqlashga qaratilgan kompleks tergov harakatlari olib borilmoqda, deydi Rossiya Tergov qo'mitasining viloyatdagi tergov boshqarmasi xabarida. Avvalroq Rossiya sentyabr oyida jinoyat kodeksining 339 moddasidagi jazoni kuchaytirdi. Endilikda bu moddada 5 yildan 15 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan. Eslatib o'tamiz, 21 sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti mamlakatda qisman safarbarlik to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mudofaa vaziri Sergey Shoyguning so'zlariga ko'ra, 300 ming kishi birinchi navbatda jangovar tajribaga ega va qo'shinlar uchun zarur bo'lgan harbiy ixtisosligi bo'lgan rezervga chaqiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.